Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. William Burns, zamjenik američkog državnog sekretara u Bosni i Hercegovini. Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine ocijenila da se u prošloj godini nije radilo na reformama.
Pokazavši zapravo da je u našoj zemlji proces evropske integracije još uvijek samo na deklaratornoj razini.
Špirić najavio da će Bosna i Hercegovina imati budžet za ovu godinu do kraja marta.
Ja ću učiniti sve da prve konture budžeta imamo do isteka prvog kvartala i da postignemo političku saglasnost da imamo budžet za 2011. godinu.
Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira osim Rusije podržali su sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini. U ponedjeljak počinje nastava u Bosni i Hercegovini osim u Livanjskom kantonu zbog štrajka prosvjetnih radnika. U sjevernom dijelu opštine Bileća 45 domaćinstava iz mjesnih zajednica Vranjska i Divin već 15 dana bez struje. Kineske vlasti uhapsile stotine Tibetanaca koji su boravili u Indiji kako bi dobili vjersku pouku od Dalaj Lame. 21 osoba poginula u napadu u Pakistanu. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira osim Rusije ponovo su podržali sve pravosudne institucije Bosne i Hercegovine i podvukli da je profesionalan, nepristrasan, nezavisan i odgovoran pravosudni sistem značajan za učvršćivanje vladavine prava. Izražavajući zabrinutost zbog pokušaja da se, kako se navodi, potkopa efektivno funkcionisanje pravosuđa, naročito pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, ambasadori osim Rusije pozivaju sve organe vlasti u BiH da se suzdrže od postupaka ili izjava koje bi mogli dovesti do politizacije koncepta pravde, navodi se u izjavi. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je danas da ove godine mora da stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da budu usvojeni globalni fiskalni okvir i pravno nasljeđe Europske unije. Sorensen je na promociji izvještaja monitoring procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine rekao da 2011. godina nije bila godina Europske unije u Bosni i Hercegovini i izrazio nadu da bi to mogla biti ova godina. On je rekao da bez stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji neće biti prihvaćena kandidatura BiH za članstvo u Europsku uniju. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns doputovat će danas u Bosnu i Hercegovinu. Kako je saopšteno, njegova posjeta bit će prilika da ponovo istakne čvrstu predanost i opredjeljenje Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini i njenoj budućnosti, najavio je ranije američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Burns će tokom boravka u Bosni i Hercegovini razgovarati s članovima predsjedništva, predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumdžijom o prioritetima i ciljevima državne vlasti. U ponedjeljak počinje nastava u Republici Srpskoj, saopštio danas ministar obrazovanja i kulture Anton Kasipović. Sa direktorima i nastavnicima bit će dogovoreno na koji način će biti nadoknađena nastava. Sindikat osnovnog obrazovanja Livanjskog kantona danas je saopštio roditeljima i učenicima da se nastavlja generalni štrajk u koji su profesori stupili 8. februara. Jedna osoba ubijena je u pucnjavi koja se jutros dogodila u travničkom naselju Nova Bila. Prema prvim informacijama, u pucnjavi su učestvovale dvije osobe, vlasnici ugostiteljskih objekata u tom gradu. Na današnji dan prije 4 godine Kosovo je proglasilo nezavisnost koju je do sada priznalo 87 država, među kojima Sjedinjene Države i 22 članice Europske unije. Parlament u Prištini usvojio je deklaraciju o nezavisnosti koju je vlada Srbije iste večeri poništila kao protivpravni akt privremenih organa. U martu 2011. u Briselu su počeli razgovori Beograda i Prištine o životnim i drugim pitanjima uz posredovanje predstavnika Europske unije. Njemački predsjednik Christian Wolff podnio je danas ostavku nakon što su tužioci zatražili od parlamenta da mu ukine poslanički imunitet u vezi sa optužbama da je prihvatio određene pogodnosti i beneficije. Wolff se od kraja prošle godine nalazi pod optužbama zbog nejasnih financijskih odnosa sa bogatim biznismenima. Ostavke i u Grčkoj, gdje je podnio ministar kulture Pavlos Garulanos nakon što su naoružani pljačkaši ukrali više od 60 predmeta iz muzeja u Olimpiji, tvrde zvaničnici. Policija saopštila da je 68 predmeta ukradeno iz muzeja posvećeno olimpijskim igrama, a lokalne vlasti tvrde da je riječ o predmetima od neprocjenjive vrijednosti. Više od 20 osoba poginulo je danas u napadu bombaša samoubice ispred šiitske džamije na sjeverozapadu Pakistana na granici s Afganistanom, saopštila su lokalne vlasti. Uporište sirijskih pobunjenika Homs danas je meta najintenzivnijeg bombardovanja u posljednjih 14 dana, rekli su France Pressu predstavnici sirijske opozicije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je noćas rezoluciju na prijedlog Arapske lige, kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava u Siriji i traži povlačenje predsjednika Bašara al-Asada. Više od 100 ljudi izgubilo je život u Japanu uslijed rekordnih snježnih padavina koje su zahvatile ovu zemlju od kraja januara, saopštila je danas japanska vatrogasna služba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Sarajevu svoj redovni godišnji izvještaj monitoring procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, u kojem se između ostalog navodi da je u prošloj godini obilježen nedostatak političke volje da se pređe sa deklarativnog na radni konsenzus u procesu evropskih integracija. Opširnije u prilogu Milada Obradovića.
Izvještaj vanjsko-političke inicijative o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji u prošloj godini ne sadrži stvari koje bi davale pozitivnu sliku tog puta. Leila Kablar, direktorica ove nevladine organizacije, potvrđuje opšte mišljenje da je proces evropskih integracija u 2011. godini potpuno devalviran.
Višegodišnja politička institucionalna blokada je zapravo svoju kulminaciju doživjela u 2011. godini. Pokazavši zapravo da je u našoj zemlji proces evropskih integracija još uvijek samo na deklaratornoj razini, te da ne postoji čak ni radni konsenzus oko ključnih pitanja koji su neophodni za proces evropskih integracija. U konačnici nisu stvoreni u proteklom izvještajnom periodu, nisu bili stvoreni uslovi za stupanje snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te kredibilne aplikacije za članstvo u Europskoj uniji.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen smatra da se neke stvari u ovoj godini mogu brzo uraditi. Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značilo da bi 2012. godina bila godina Europske unije, odnosno godina akcije. Ta akcija je veoma jasna, to je stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu imamo problem usklađivanja BH Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Na BH vlastima je da brzo riješi slučaj Sejdić Finci, riječi su Petra Sorensena. I vanjsko-politička inicijativa, dodaje direktorica Leila Kablar, nudi također preporuke kako bi se proces evropskih integracija pokrenuo sa mrtve tačke.
Riječ sa deklarativnog na radni konsenzus u procesu evropskih integracija, što podrazumijeva zapravo da politika kreira prostor, a da eksperti popunjavaju taj prostor. Da se neodložno omogući da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na pravnu snagu. Da se ispune uslovi za kredibilno članstvo, za podnošenje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, barem do polovine 2012. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je danas u Sarajevu mogućnost promjena politike Hrvata u Bosni i Hercegovini. U HNV-u smatraju da integralno katoličko hrvatstvo u Bosni i Hercegovini ne može ostvariti pozitivne političke rezultate, te kao jedino rješenje vide reorganizaciju političkog organizovanja Hrvata. Pratila Selma Boračić.
Regionalno političko organizovanje Hrvata po regijama kao što su Posavina, Centralna Bosna te Hercegovina jedini je način za ostvarivanje pozitivnih političkih rezultata, smatraju u Hrvatskom narodnom vijeću BiH. Predsjednik vijeća Fra Luka Markešić kaže kako bi se regionalizacijom uklonile neravnopravnosti među konstitutivnim narodima, ali i pripadnicima nacionalnih manjina.
Potrebni su nam ljudi za ostvarenje ove promjena koje vode ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Ravnopravnosti nacionalnih manjina, ravnopravnost također i konstitutivnih naroda, jer i konstitutivni narodi su ugroženi u ovim pojedinim dijelovima, da ne kažem na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Možda su oni možda i najugroženiji, nekim drugima su u nekim područjima neprijatelji.
U proteklih 20 godina hrvatske politike u Bosni i Hercegovini pokazalo se da je ta politika vođena suprotno svim historijskim i kulturološkim činjenicama koje određuju BiH Hrvate, smatra član Hrvatskog narodnog vijeća Dubravko Lovrenović.
Današnje stanje bosansko-hercegovačkih Hrvata zapravo stanje političke zapuštenosti i stanje u kojem je moguće napraviti svaku moguću manipulaciju sa tim svijetom. Dakle, jasna je potreba promjene političke paradigme.
U Hrvatskom narodnom vijeću Bosne i Hercegovine smatraju da je za postizanje ravnopravnosti naroda u BiH prije svega potrebno krenuti sa temeljitim promjenama Ustava. država, a potom i promjenama političkih partija i programa, te političkih lidera koji će se zalagati za novu političku ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
HDZ Bosne i Hercegovine najavio je danas rekonstrukciju vlade federacije u naredna dva mjeseca. Predsjednik ove stranke Dragan Čović iznio je svoj stav o pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini, zabilježila Adla Dizdar.
Iako na današnjoj sjednici predsjedništva HDZ-a nema tačke o rekonstrukciji federalne vlasti, Dragan Čović je novinarima kazao kako je uvjeren da će rekonstrukcija uslijediti u racionalnom vremenu.
Ja sam siguran da ćemo mi u vrlo racionalnom, razumnom vremenu imati rekonstrukciju federalne vlade sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine koji će uvažiti legitimne predstavnike hrvatskog naroda i njihov rezultat na proteklim izborima.
Predsjedništvo HDZ-a raspravlja i o pravosudnom sistemu u BiH. Sistem kakav sad imamo ne funkcioniše, kaže Čović, dodavši da je HDZ još prije nekoliko godina u svom prijedlogu Ustava BiH iznio svoje viđenje uređenja pravosuđa.
Mislimo da demokratsko društvo kakvom treba težiti, Bosna i Hercegovina mora imati do kraja neovisno pravosuđe, gdje ćemo mi biti svi jednaki kada je u pitanju zakon. To ne znači da mi danas trebamo donositi ovakve ili onakve odluke. Zbog tog je stav i naših svih zastupnika bio otprilike takav, da trebamo raspraviti funkcioniranje. A izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine mi trebamo riješiti pitanje između kako je zakonodavne izvršne vlasti, tako i pravosudne vlasti, i to je naše nastojanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nakon posjete Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci saopštio je da će budžet BiH institucija za ovu godinu biti restriktivan, ali da neće ugroziti rad ni jedne institucije na državnom nivou, zabilježio Erdogan Katana.
Veoma je bitno da dođemo do budžeta za ovu godinu, rekao je ministar financija BiH Nikola Špirić nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mirom Džakulom.
Ja ću učiniti sve da prve konture budžeta imamo do isteka prvog kvartala i da postignemo političku saglasnost da imamo budžet za 2011. godinu. Zapravo izbjegli bismo svaki put nepotrebnu političku histeriju oko budžeta i mogli bi se baviti onim što jeste obaveza, dakle svih institucija vlasti od entiteta do Bosne i Hercegovine.
Ministar financija BiH kazao je da su plate državnih budžetskih korisnika već u isplati i da će najkasnije u ponedjeljak svi primiti. Osvrćući se na rad Uprave za indirektno oporezivanje, Špirić je podsjetio da je tokom protekle godine ova institucija na ime indirektnih poreza obezbijedila neto prihode u iznosu od oko 5 milijardi konvertibilnih maraka. Tokom razgovora s prvim čovjekom uprave, Špirić je razgovarao i oko uređenja graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Dakle, čeka nas 2012. i 13. kao godina uređenja granice prema Hrvatskoj, naravno i ostali granični prijelaz prema Srbiji i Crnoj Gori moraju biti uređeni u skladu s europskim standardima, ali kako budu te zemlje ostvarivale svoj napredak ka Europskoj uniji, pa i Bosna i Hercegovina, mislim da ćemo tu aktivnost razvijati.
Vršilac dužnosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula saopštio je da je uprava u januaru ove godine prikupila 4% više sredstava nego u istom mjesecu 2011. godine, te dodao kako je prihod u februaru pao zbog elementarne nepogode s kojom je Bosna i Hercegovina bila suočena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
15 sati i 13 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. William Burns, zamjenik američkog državnog sekretara u Bosni i Hercegovini. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, osim Rusije, podržali pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak počinje nastava u Bosni i Hercegovini, osim u Livanjskom kantonu, zbog štrajka prosvjetnih radnika. U sjevernom dijelu opštine Bileća 45 domaćinstava već 15 dana nemaju struju. Kineske vlasti uhapsile su stotine Tibetanaca, sljedbenika Dalaj Lama. 21 osoba poginula u napadu u Pakistanu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, mjestimično sa slabim snijegom, u drugoj polovini dana razvedravanje. Dnevna temperatura između 0 i 6, na jugu od 6 do 9 stepeni Celzijusovih.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Kosovo danas slavi 4 godine nezavisnosti.
Predsjednica Tifete Jahjaga je na paradi bezbednosnih snaga Kosova danas povodom četvorogodišnjice nezavisnosti izjavila da je Republika Kosovo nesporna činjenica i da ona predstavlja prihvaćenu realnost koja se smatra faktorom mira i stabilnosti.
Već 16 dana mještani Fazlagića Kule odsječeni od svijeta.
Od kojih zavise životi mnogi stari i bolesni ljudi, srčani bolesni, uključujući život moje 13-mjesečne bebe.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Njemački predsjednik Christian Wolff podnio je ostavku na mjesto šefa države. U obraćanju javnosti rekao je da je to učinio jer je izgubio povjerenje građana. U jednako kratkom istupu kancelarka Angela Merkel je kazala da joj je žao zbog ostavke, ali da su interesi javnosti na prvom mjestu. Pripremila Mirjana Rakela.
Ostavka Christiana Wolffa mogao bi biti veliki politički udarac za njemačku kancelarku Angelu Merkel. Od izbijanja skandala s kreditima ona mu je davala nedvosmislenu podršku, iako se očekivalo da će ostavku podnijeti još u decembru, kada su se javno počela postavljati pitanja o njegovim spornim financijskim aranžmanima sa prijateljima i poznanicima iz poslovnog svijeta.
Događaj posljednjih dana i nedjelja pokazuju da gubim povjerenje građana i da je moj položaj kao predsjednika sve slabiji. Zato više ne mogu da obavljam dužnost koja se traži od šefa države. Zato podnosim ostavku.
Angela Merkel, obraćajući se javnosti, je rekla da će s koalicijskim partnerima odmah početi konzultacije o novom šefu države. Državno tužilaštvo Hanovera u četvrtak uvečer je saopćilo da je pokrenulo postupak za ukidanje imuniteta predsjednika. To je prvi put u povijesti Njemačke da se traži ukidanje imuniteta za šefa države kako bi se otvorio put za otvaranje istrage. Opoziciona socijaldemokratska partija Njemačke već je najavila da će u Bundestagu glasati za zahtjev državnog tužilaštva, a nakon istupa Angela Merkel jednako će najvjerojatnije postupiti i svi poslanici Kršćansko-demokratske unije i liberali.
Kosovo danas obilježava 4 godine od proglašenja nezavisnosti. Tim povodom lideri ove zemlje izjavili su da Republika Kosovo predstavlja nespornu činjenicu o kojoj se ne može pregovarati. Analitičari smatraju da su među glavnim izazovima za kosovsku vlast borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i uspostava zakona na cijeloj teritoriji. Iz Prištine se javlja kolegica Amra Zeneli.
Pre 4 godine kosovski premijer Hašim Tači u Skupštini Kosova deklaracijom o nezavisnosti proglasio Kosovo nezavisnom i suverenom državom. Tadašnji predsjednici kosovskog naroda su putem deklaracije prihvatili i obaveze iz Ahtisarijevog plana. Deklaracija ističe želju za uspostavljanjem dobrih odnosa sa svim susjedima, uključujući i Republiku Srbiju, sa kojom će Kosovo uložiti napore da doprinese stvaranju odnosa prijateljstva i saradnje. 4 godine kasnije Republika Kosovo usvojila skoro sve zakone iz Ahtisarijevog plana, uspostavila svoje institucije, izvršila decentralizaciju opština sa srpskom većinom, sem one u Severnoj Mitrovici, te otpočela i tehnički dijalog sa Srbijom i dijalog o viznoj liberalizaciji sa Evropskom komisijom. Stoga međunarodna upravljačka grupa koja nadgleda provođenje Ahtisarijevog plana na posljednjem sastanku početkom ove godine izjasnila da će, ukoliko bude načinjen dovoljan napredak, privesti kraju međunarodno nadgledanje kosovske nezavisnosti. Predsjednica Tifete Jahjaga je na paradi bezbednosnih snaga Kosova danas povodom 4-godišnjice nezavisnosti izjavila da je Republika Kosovo nesporna činjenica o kojoj se ne može pregovarati i da ona predstavlja prihvaćenu realnost koja se smatra faktorom mira i stabilnosti.
Pavarësia Republikës së Kosovës, që u shpall 4 vjet më parë.
Nezavisnost Republike Kosova predstavlja izuzetnu jednovekovnu posvećenost i napore, ona je rezultat mnogih generacija koje su radile i žrtvovale se na oltaru slobode kako bi mi danas bili slobodni, ravnopravni i dostojanstveni sa ostalim narodom u svetu, kazala je Jahjaga. Srbi na Severu inače odlučno odbijaju da budu deo Kosova, što je pokazuje referendum kojeg su organizovale paralelne institucije u tom delu, a kojeg su kosovske institucije proglasile nevažećim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Radni tekst zakona za prijevremeno penzionisanje u Federaciji je neprihvatljiv jer se na jednak način ne tretiraju svi vojni osiguranici, smatraju predstavnici Koordinacionog odbora boračkih organizacija. Svoje zahtjeve prema vladi donijet će na okruglom stolu koji će se održati 28. februara. Slušamo Aidu Đugom.
Jedna od zamjerki predstavnika boračkih udruženja u Federaciji na radni tekst zakona o privremenom penzionisanju je što se izjednačava boračka populacija sa vojnim osiguranicima koji su na osnovu radnog staža zaradili penziju, kaže Mustafa Polutak, predsjednik udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu.
Svi nas uvijek trpaju u jedan koš, a to nije isto. Jedno je ostvariti penziju po radnom odnosu, a drugo je ostvariti penziju kao pripadnik boračke populacije i to treba da svi znaju. Međutim, i vlada i PIO uvijek to nastoje da izjednače.
Prema ovim zakonskim rješenjima najveća penzija bila bi 1500 konvertibilnih maraka. Sve penzije, bez obzira na vojni čin, bile bi manje od 30 do 50%. Udruženja boraca smatraju da bi se ovaj prijedlog zakona trebao tretirati samo za boračku populaciju koja do sada nije ostvarila svoja prava, kaže Ismet Hrbinja, predsjednik udruženja penzionisanih vojnih osiguranika.
Mi podržavamo da se to uradi za boračku populaciju koja do sada nije bila obuhvaćena zakonom, a to su grupa iz HOS-a, grupa iz policije i demobilisani pripadnici Vojske Federacije koji su uzeli 10.000.
Današnjem sastanku nije prisustvovao federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helezija koji je bio pozvan. Predstavnici koordinacije boračkih udruženja smatraju da bi se ovom problemu trebalo raspravljati na okruglom stolu koji je zakazan za 28. februar. Ismet Hrbinja kaže da bi se trebalo tada odlučiti da li će biti protesta.
Mi nismo za protest. Dobro znate da se protesti, da protesti mogu eskalirati, proširiti se i odvesti, otići u onu stranu koju mi ne želimo. Mi želimo samo da se prava boračke populacije ispoštuju.
Predstavnici boračkih udruženja smatraju da se vlasti nisu konzistentno odnosili prema njima i traže da se to u budućnosti promijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Već 16 dana mještani Fazlagića Kule nemaju putnu komunikaciju sa matičnom opštinom Gacko. Kako kažu, kontaktirali su i civilnu zaštitu, ali nisu prioritet. U Kuli je najveći broj starih osoba kojima trebaju lijekovi i medicinska njega, pripremio Nebojša Kolak.
16 dana mještani Fazlagića Kule u Gatačkoj opštini su odsječeni od centra opštine. Put nije očišćen u dužini od 1600 metara, a kako su mještanima rekli u civilnoj zaštiti, još uvijek taj put nije prioritet. Muhamed Karajlo živi u Fazlagića Kuli sa svojom porodicom, u kojoj je 13-mjesečna beba.
Od koji zavise životi mnogi stariji, bolesni ljudi, srčani bolesni, uključujući život moje 13-mjesečne bebe koja je dobila alergiju zbog hrane jer smo prinuđeni hraniti je hranom i jedemo. Kažu i civilne zaštite, samo hitni slučajevi i smrtni slučajevi, pa ljudi za treba da uključitili put. Govorimo da je u pitanju samo nepunih 1600 metara od separacije do Kule, a 400 metra od grada do separacije je provodno.
Što se snabdjevenosti tiče, mještani Fazlagića Kule imaju vodu i hranu, ali veliki problem predstavlja dostava lijekova starijim osobama koji su većina u ovom mjestu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Centri civilnih inicijativa prezentirali su danas u Tuzli izvještaj o radu vlade i skupštine Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, izvještava Maja Nikolić.
Broj nezaposlenih je od početka mandata vlade Tuzlanskog kantona povećan za 2512 i dosegnuo je cifru od 95.194. Realna ekonomija je u stagnaciji, a kanton je 2011. godinu okončao bez jedne ozbiljne investicije, rekao je danas Moris Vulić iz Centara civilnih inicijativa Tuzla.
Gledajući one pokazatelje, parametre na koje je ukazivao da pratimo sam premijer Čaušević, a to su povećanje zaposlenosti i povećanje izvoza, povećanje GDP-a i standarda građana, kvalitet rada vlade je praćen. Možemo već sada reći da ne možemo biti zadovoljni radom vlade i skupštine.
Izostanak kreditnog zaduženja i pad svih prihoda prinudili su vladu i skupštinu da donesu rebalansirani proračun u iznosu od 362 milijuna maraka, koji je za 8,7% manji od planiranog.
Imamo jaku stagnaciju u ekonomiji, imamo teško socijalno stanje i visok nivo nezaposlenosti.
Ono što je pozitivno u radu vlade jeste jedino njihova ažurnost, ali ni to nije donijelo nikakve konkretne pomake.
Najveći šok je ova vlast doživjela nakon saznanja da ne prispijevaju međunarodni krediti i nakon saznanja da je za 8,7% smanjen priliv.
Smanjene su plaće proračunskim korisnicima za ovu godinu, ali u rebalansiranom proračunu transferi političkim strankama su bili neumanjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Film Žučko i priča o Radivoju Koraću premijerno je prikazan u Beogradu. Kroz svjedočenja njegovih saigrača, uz naraciju sportskih zvijezda novog doba, publici je kroz dokumentarno igranu formu prvi put predstavljen život legendarnog košarkaša i jedne od najkarizmatičnijih ličnosti iz vremena bivše Jugoslavije. Radivoj Korać poginuo je 1969. godine u saobraćajnoj nesreći u Semizovcu, kod Sarajeva.
bio je prva istinska evropska košarkaška zvezda.
On je pucao penale od dozdo.
Radivoje Korać, košarkaš OKK Beograd, reprezentativac Jugoslavije i jedan od najboljih svetskih igrača 60. godina prošlog veka, bio je i zaljubljenik u nauku i umetnosti i čovjek koji je, kako kažu njegovi savremenici, na bolje menjao društvo u kojem je živeo. Gordan Matić, reditelj filma o Radivoju Koraću, rekao je za naš radio da je priča o Žućku ujedno i omaž jednoj zemlji i jednom vremenu.
On ne govori samo o košarci, meni je bio jako interesantan taj ugao kulturološki i njegov utjecaj na razvoj društva, uopšte na te neke vrednosti koje dolazile sa zapada koje on prepoznao na svojim putovanjima. Donosio ovdje, preporučio knjige, ploče, filmove svojim drugarima, kolegama iz reprezentacije i to se dalje širilo Beogradom, a kasnije i Jugoslavijom.
U sportu poznat kao mašina za davanje koševa, na jednoj utakmici postigao je rekordnih 99 poena. Korać je bio čuven i po tome što je u Beograd doneo modu sa zapada i prvu ploču Beatlesa. Ivo Daneu, čuveni reprezentativac koji je sa Koraćem stvarao istoriju svjetske košarke, kaže da je oduševljen što je priča o Žućku konačno dospela na filmsko platno.
Ali istovremeno mi je žao što se sjećamo na Žućka, što je prerano otišao od nas. Da smo mogli još duže igrati zajedno, bilo bi mnogo lepše. Pa mislim da bi morala omladina da gleda, ne? I da se na Žućka ugledaju i da nastave recimo njegov put tako u košarci kao van terena.
Radivoj Korać poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2. juna 69. nadomak Sarajeva, vraćajući se u Beograd sa egzibicione utakmice Bosne i Hercegovine i Jugoslavije. Na insistiranje Josipa Broza Tita, Radivoj Korać u Beogradu je sahranjen uz olimpijsku zastavu, uz poruku: Žućko je bio veći od Jugoslavije, pripadao je celom svetu.
Igrati za državni tim san je svakog sportista.
Nije živio samo za sebe, nego i za sebe, ali i za druge.
I ta njegova riđa kosa, i ta njegov izraz lica, te njegove oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Večeras će u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu biti održan koncert pod nazivom Priča o tangu. Sastav Ars Tango zajedno sa virtuozima Stefanom Milenkovićem na violini i Markom Hatlakom na harmonici publici će kroz muziku i performans ispričati priču o muzičkom žanru, ali i filozofiji života, strastvenom tangu. Zvijezdan Živković.
Svojim instrumentalno-vokalnim i plesnim umijećem, 9 vrsnih umjetnika priredit će u Sarajevu jedinstveni koncert posvećen tangu. Poznati slovenački harmonikaš Marko Hatlak kaže:
večeras ćemo probati napraviti jedan temperamentni večer. Imamo pevače, igrat će se tango, svirat ćemo od starih do nekoliko modernijih tanga. Naš sastav je sličan ovom sastavu s kojim je isto Astor Piazzolla napravio svoj svjetski preboj.
Među muzičarima svirat će i svjetski violinista Stefan Milenković, koji već 3 godine pleše tango.
Taj melos, taj način sviranja je nešto što mi je bilo odmah veoma blisko, a univerzum koji doživite kada plešete sa nekim tango, to je nešto tako fascinantno da je teško u stvari objasniti tu vrstu intime i razumevanja i razmjene energije između dva ljudska bića.
Sarajevska publika je pozvana da večeras i zapleše tango. Muzičko-scenski performans Priča o tangu bit će priređen i u drugim zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Žana Kovačević.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izjavio je da ove godine mora da stupi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da budu usvojeni globalni fiskalni okvir i pravno nasljeđe Europske unije. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira osim Rusije ponovili podršku pravosudnim institucijama BiH. Zamjenik američkog državnog sekretara William Burns u posjeti Bosni i Hercegovini. Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić potvrdio je da će budžet BiH institucija za ovu godinu biti restriktivan, ali da neće ugroziti rad nijedne institucije na državnom nivou. U ponedjeljak počinje nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, osim u Livanjskom kantonu gdje se nastavlja štrajk nastavnika. Na današnji dan prije 4 godine Kosovo proglasilo nezavisnost. Njemački predsjednik predsjednik Christian Wolf podnio ostavku. Vrijeme sutra. U centralnom istočnom dijelu Bosne i Hercegovine oblačno sa slabim snijegom, dok u ostalom dijelu će preovladavati sunčano. Jutarnja temperatura od -8 do -2 na planinama do -15. Najviša dnevna od 0 do 9 stepeni na jugu zemlje.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.